Еплиер азатлык радиосуйм. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsi hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepdiýär azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen hepdeniň ahyryna Siriýada gozgolanç güýçleriň ýyldyrym çaltdygyny paýtagt Damaskyň ele geçirip prezident Başar al-Asadyň maşgalaty bilen ýurtdan gaçyp çykmagy türkmen jemgyýetçiligine möhüm maslahatdaşmalaryň baş temasyna urulýar.
Nesip bolsa, indi Siriýada uly özgörüşleri diňe gowulyga garaşyp bolar.
Diýip maraly ýaşaýjak diýär.
Siriýa diktatorçylykdan halas boldy. Siriýalylaryň başdan geçiren käbir tejribeleri belli bir derejede biziň halkymyzyň realyklaryna da çalym edýär.
Diýip beýleki bir ýaşaýjak diýär.
Biziň ýurdumyzda paraxatçylyk hökm sürýär, asmanymyz arasa, arkaýyn ýatyp durýarys. Bu asudalygy hiç bir zat bilen çalşyp bolmaýar.
Diýip 3-nji maralı gurrunga goşlýar. Hazatlyk radiosynyň habarçylary Irak taraýatyna halkara arenasyna bolup geçýän wakalar, hususan Siriýada bolup duran hadiseler boýunça alınıp berilýän özara maslahatdaşmalara diň saldylar. Mälim bolýşy ýakyn günlerde hususan soňky bir ýyldan gowrak wagt bar, wagtyl-wagtyl ýetirişip dowam eden dartgynlyklaryň arasyna noýabr aýynyň ahyrlary Siriýada gowdalanç güýçleriň çalt depine iri şäherler ele geçirip bar ýogy, tas 2 hepdeniň dowamyny paýtagtda häkimiýeti eýlemegine şaýat boldy. Siriýa halky 13 ýyl bäri raýat duruşuny ezir çekdi. 2011-nji ýylda Arap dünýäsine tutuşan halk aýaklanmalarynyň Siriýa sahnasy gan döküşük bilen netijelendi. Prezident Başar al-Asad öz häkimetine garşy çykyp, has köp siýasy we raýat azatlyklaryny talap eden demonstrantlara garşy zorluk ulany. Munyň ideýany ýurtda turan raýat duruşy ýyllar çömüň jan aldy. Millionlarça Siriýaly öz ýaşaýan ýerlerini terk etmeli boldy. Iň töwüne geçen hepde Başar al-Asadyň özi hem bu ýurdu terk edip Rus metbuatyna görä Moskwadan gaçyp atalgaldy. Türkmenistanyň döwlet media serişdeler bu wakalar barada habar bermeýär.
Asad öz halkyny zulüm etdi. Öz rejimine garşy çykan adamlary terrorçy diýip tagmalady. Olar zynnanlarda ejir çekdi.
Diýip maraly ýaşaýjy Siriýada wakalary tesbirleýär we Asad rejiminiň astyna bu ýurtda giň aýran garyplygyň, aşlygyň hökm sürenligini aýdýar. Bu maslahatdaşmalarda belli bir derejede Siriýa bilen Türkmenistan deňleşdirilýär.
Biziň asmanymyz arasy uruş ýok, paragatçylyk, ýöni galyn zatlary deňleşdirse bolar. Biziň halkymyzyň hem tas ýarsy eklenç aladylar sebäpli öz ýurduny terk edip daşary ýurt döwletlerine gitmeli boldy. Olar öýlerini watanyna galan dogun garandaşlarynyň toýuna ýatyna gatnaşyp bilmeýär. Sebäbi bir gelsen ýyzyna gidip bolmaýar.
Diýip maraly ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistana dowam edýän ykdysady kynçylyklar ýüzlerçe Türkmenistanyny iş eklenç gözlegini öz ýurdundan aýra saldy. Öňki ýyllarda Azatlyk radiosyna ýetibarly çeşmeler tarapynyň ma'lum edilen statistik sanlar 2008-2018-nji ýyllar aralygynda 1,900,000 çemesi Türkmenistanynyň ýurdu uzak möhlet esasy ýa-da hemişelik terk edenligini görkezdi. Şol wagtda häzirki wagtda Siriýada bolup geçen wakalar boýunça öz wehbitlerini işçiň öňe sürýän Türkiýe geçen 10 ýyllykda ýüzlerçe türkmen raýatyna gujak açdy. Ýöne Aşgabat 2022-nji ýylda bu ýurdun türkmenistanlara wiza düzgünlüğü girizmegini gazandy.
Bizde hem azy karitlerini satın almak üçin nowata duryarız. Bizde hem raýatlar müňläp türmelerden geçirildi. Başga da deňleşdirsen, deňleşdirip oturup bermeli.
Diýip maraly ýaşaýjylar Siriýa bilen Türkmenistan deňleşdirýär. Başar al-Asad 2000-nji ýylda Siriýada prezident wezipesini KKSY Hafez al-Asaddan kabul edip aldy. Uly Asad 29 ýyl, kiçi Asad 24 ýyl ýurda ýol başlyk etdi. Raýat duruşuna Moskwa Asad rejimine arka çykdy. Bu hem türkmen jemgyýetçiligi tarapynyň aralyp maslahatlaşýar we Russiýanyň köplenç awtoritar liderleri arka çykmagy üns merkezine çekilýär.
Rus häkimetleriniň goldaw berýän sebitlerinde diktatorçylyk hökm sürýär.
Diýip maraly ýaşaýjylar aýdýar. Bu aralykda halkara arenasyna bolup geçýän durnuksuzlygyň arasyna türkmen häkimetleri ýylat arasyna geçirýän wagyz nesihat işlerini ýygjamlaşdyrýarlar. Meçitlerde, toý sadakalarda din wekilleri çykyş edip ýurtda awadançylygyň we asudalygyň hökm sürýänligini wagyz edýärler. Ýöne yerli ýaşaýjylar durmuşyň agyrlaşanlygyny, ýylatyň güderan şertleriniň kynlaşyp garyplygyň köpelendigini aýdýarlar.
Ähli yerde parahorluk, adamlar gorkastında saklanyar. Yönü indi adamlar öz aladalarını dile getirip başladılar.
Deyip Marılı Yaşay Zoranyar. Bu malumatlar efir üçün tayarlanyan Mahlad Atık Radyosu'nun Balkan Vulayatına xabarçısı. Bu sebitte hem Türkmen hakimiyetlerinin Suriyada bolup geçen vakalar iyidirlamazlığı, şeyle malumatları Instagram, TikTok ya da IMO arkalı paylaşmalığı tavsırıp edara kârhanalarda gurrun döşük işlerini geçirip başlanıklarını xabar verdi. Şol bir vaxtı bu sebitte xabarçımız Kabel Televizyonu'da Rusya 24 Euro News yalı kanalların birden yitirim olanını xabar verdi. Malumatı öre hatta AH Haber, TRT Haber yalı Kavir Türk kanallarının yayılma berilmeyi hem tutulupdur. Bir arawatnaş Kunermenning sözlerine göre Kabel Televizyonu'da efiri verilen Kavir Daşary Yurt kanallarının wagtlaýyn yapylmagy barada ýokardan görkezme berilipdir. Adatyk radio maglumatlary boýunça ýerli häkimetlerden resmi tesbir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu. Efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da yolu bağlanıp zor bilen hassahana yerleştirilen garaşsız jurnalist Sultana Çiliva öyüne koy verilenden son ilkinci gede köpçülükte peyda boldu. Garaşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikasının YouTube sahipasında çap edilen video çıkışında 75 yaşlı jurnalist öz baştan geçirenlerini gurrun berip, munun bilen bağlı Türkmen prezidentini ve onun kakasını ayıpladı.
Bir saatten jene ha uçmaly bolmaz. Bir saat al totulda 4 saat a qarat geynen kemberim hiç gelmeni üstüme dökülüp meni zorluk bilen tez kömek ulagında yokunç kefeler hassa hanatna alıp gittiler. Biz al tunla ulfasında sakladılar. Baran bolmaz. Bizden qan hem de burun boşluğuna suqlar analiz ettiler.
Dip jurnalist 14 minuta goloy video çıkışında belleyär. Yatlasak Açylyva Martin Ennels gaznasynyň dawarasyna gatnaşmak üçin 20 noýabrda ir bilen Aşşabatdan Jeneva uçmak üçin aeroporta gitmezden öň ak halatly adamlar tarapyndan öýünden çoğunlukdaky ýokunç keselleri hassahanasyna zor bilen alınıp gidilýär. Lukmanlar uly ýaşly Denanyň ýokunç kesele ýolukmakda guman edilýändigini we onuň gysagly hassahana barlygyndan geçirilmelidigini aýdýarlar. Jurnalistin tasdiklamagyna görä ak halatly adamlar öýüne gelmedinden öň onuň we maşala agdalarynyň mobil ara gatnaşygy şol sanda internete hem öçürildi.
Men öýüme gelen mehmanyň ýarasy dokdan gününden soň ikunlap maýa men öýüme gelmendi. Olar maýa hem kontaktda boldy diýip tüdürläp alyp gitdiler. Ol meniň bilen kontaktda bolmandy.
Dip jurnalist Gyýdy Mayanyň we onuň adamsynyň hem 6 günläp hassahanada saklanandygyny belleýär. Açylyva hem de onuň gyýdy we giýewsi 25 noýabrda günüň 2-nji ýarmynda hassahanadan boşadyldy. Olarda hiç ýeli ýokunç kesel tapylmandyry. Muňa garamazdan jurnalistiň kwartirasynda ýerden ziýansyzlandyrma işleri geçirilipdir.
Hassahanada bolan 3 günüň dowamynda biz az suwsuz oturduk. Sonra 3 günde bize polar olmaz nahar ötürlediler. Ama biz onların bolonsa naharlarından hem de ötürlen değer dermanlarından boyunu toğladık. 6 günden sonra ilçhanaların ve halkara kurumalarının tağallası ile bizi öye öye verdiler.
Dip garaşdy jurnalist belleýär. Ol bu çäreleriň özüniň halkara bayrağı almak üçin ýurtdan gitmeginiň öňüne almak maksady bilen prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň KKSY halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow we beýleki döwlet ýolbaşçylary tarapyndan gurnalandygyny aýdýar.
Bu biri Jenewa goýberdi üçin öňünden ýörütip planlaşdyrylyp gurnaldy. Bu jenayet indi 2-nji ýyl gaýtalanýar. Bu atalı ol Berdi Muhammedovların görkörmesi ile yürüyü taburnal yer.
Dip Açylyva bellede. Azat Evropa Azatlyk Radiosunun Türkmen gullugunun önkü habarçısı. Häzir düýbe Wenada yerleşen Türkmenistanın kronikası neşir bilen hyzmatdaşlyk saklayan Açylyva geçen ýyl hem Şwitsariýa gitmek üçin ýurtdan çykjak bolanda ýolundan saklanypdy. Açylyva Türkmenistanın içinde avtoritar hökümeti tanqitlayan ýeketäk jurnalistdir. Soňky 10 ýyllyk dowamında ol tusawlyk, haýwatlar, fiziki hüjümler bilen ýüzbe-ýüz boldy. Jurnalist we onuň goldaw başçıları hökümetin munun bilen onun işi üçin ağır alyandığına yerlar. Açılvanın yolundan saklanıp zor bilen hastahana yerleştirilmek bilen bağlı son kuvaka hukuk toparları şolsanda Human Rights Watch kuruması halkara adam hukukları hizmettaşlığı ve adam hukukları boyunca Türkmen inisiyativası toparı şeyle de yerli yaşayıcılar tarafından yazgırıldı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri Açılvanı hem de onun maşalasını hastahanadaki eden ettilikli tusoğluktan derhal boşaltmalı ve onun meyilleştirilişi yalı Jeneva sapar etmeğine ruhsat vermeli deyip Düvi New York'ta yerleşen Human Rights Watch kuruması 20. Noyabr'da çap eden beyanatında aittı.
Gepliyen Radatlık Radyo'tu. Efirde Xabarlar Gündelügi mikrofon önünde Maksat Ataev. 12. dekabrda belenip geçilen Bitaraplık Bayramının fonuna şu ünlü Leva Platin Administrativ Merkezine hupsuluk çareleri güyüşündürülüyor. Polisiya gödevçülügü yokorlanıyor. Radatlık Radyo'tunun günü orta evtek çeşmeleri güyüşündürülüyen hupsuluk çareleri bilen bağlılıkta Milli Hupsuluk Ministerliğinin Leva Platin bölümünün edara binasının denginine piyadaların hareketinin doğuluk qadığını ediliyen ünaydiyarlar. Bir şehir yaşayıcı hupsuluk kulluğunun edara binasının denginden geçip bariyarka Ödünün polisi işgaller tarafının üstüne qıyğırılıp ol yerden çetledilendiğini aydiyar.
Yolun uğruna polis yakan, Prezident Mihman Khanasının önünden Milli Hupsuzluk Ministerliğinin yerli edara binasının denginden geçip bariyarkam Gümmol Sutay'dan göde görünme deyip üstüme qıyğırıp kovup qoyverdiler. Nemi sebepten beyli olyanlığını düşünüp bilmedim.
Deyip şehir yaşayıcı taydiyar. Merkez etrafçatının bir nece yaşayıcı tıxım Hupsuzluk Kulluğunun yerli edarasının kaptalını şelede Prezident Mihman Khanatının denginine gödevçülük çarelerinin güyüşlendirilen unaydiyarlar. Adantik Radyosu'nun Leva Platin'in içeri işler edaralarına çeşmesi sevitte güyüşlendirilen hupsuzluk çarelerinin bitaraplık bayramilen bağlanışıklı balon unaydi. Şolruvatı bitarap Türkmenistan ve Niyazov köçelerinin her bir çatırığını polisi işgarlarının sanının arttırılanı onu görmek oluyar. Şehirin en iri parklarının biri olan Göroğlu Seylgahının iş vaatı hem qıysaldılıp Bu yerde akşam saat 8'den son gezilenç edilmeyene ruhsat verilmeyer. Yerli yaşayıcılar Seylgahın iş vaatının bir hepte çemesi munuradılı qıyıs kıldılan onaydiyarlar.
Bitaraplık bayramının belirlenilmeğine bir hepte kalanına Seylgahlarda gezilenç edilmeyeli olmadı.
Deyip şehir yaşayıcı saydiyar. Ol Seylgahda yaş cübütlerin gezilençlerinin hem polisi işgarları tarafından çeklendirilen onaydiyar.
Men halasyanım bilen Seylgahı gezilence çıkıptım. 4 tane polisi işgarı bizi ol yerden kuup göyverdi.
Deyip yerli yaşayıcı sözünün üstüne yetiriyar. Şehirde güyüşündürülen hupsuzluk çareleri sevda dükkanlarının iş tertibine hem tesir ediyar. Bir dükkan satıcı da Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrun döşlükte bayramçılık günlerine öğledilene saat 10'u çenli işi meğer uzat birliyenliğini ören seyri gümme olsa kevat dükkanların iş vaatının gece 11'e çenli devam ettirilip bilinyenliğini gurrun verdi.
Kavir yerlerde naçnoy magazinler, yani geceki dükkanlar var. Polisi işgarları haysi dükkanların gecelerini işleyendiğini köplenç bilyarlar. Yönü sunlar, nemedir bir tevapten olara karşı hem reytler geçirilyar.
Deyip dükkan satçılara ediyar. Türkmenistan 12. dekabrda halkara bitaraplık günü davara bilen belenip geçiliyar. Devlet medyası bu bayramçılığı yurdun daşarı siyasatına kazanılan en ulu üstünlüklerinin bir hükmüne vağız ediyar. Yurdun hemişelik bitaraplık statusu 1995 yılda Birleşen Milletler Kuruması tarafından ikrar edildi. Bunun izyan Türkmenistan'ın bitaraplığı hakkında yürütü kanunu kabul edildi. Bitaraplık siyasatına layıklıkta Türkmenistan harbi birleşikleri sayıyuzlara katnaşmayar ve ödüne karşı harbi agresiya amala asılan halatını beyleki devletleri ya da Birleşen Milletler Kuruması'na yüz tutmağı haklıdır. Şilidi Türkmenistan bitaraplık siyasatının taraplarına layıklıkta uruşu ve harbi davalara başlamazlığı borç ediniyar ve öz şahına daşarı yurt harbi bazalarını yerleştirmeyar. Şu yıl Türkmenistan'a bitaraplığın 29 yıllığı belenip geçiliyar. Bu münasebette devlet gödevçülüğüne forumlar ve bayramçılık çareleri uğramalaştırılıyar. Sinçler Türkmen hükümetlerinin bitaraplık statusunun üzün ölüşmeğinin kuralı hükmüne peydalanyan onaydiyarlar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepli yer Azatlık Radyosu. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayatının merkezi şehri Balkanavatta yarımlık mühleti geçen ağzı karitlerinin satılmağı bilen bağlı yağdaylar göz görtülü köpüldü. Şehrin ulu sövda merkezlerinde satılayan möhleti geçen azık önümlerinin qaplarındaki maglumatlar qalplaştırılıp üýtgödülýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 11-nji dekabrda Sebitden maglumat berdi. Redaksiýamyza gelip goşan video ýazgylarda Balkanawadyň ulu marketlerinden satylan alınan dürli-dürli azık karitleriniň ony goloýunyň gawynda ilk wada olaryň yarımlyk möhletiniň 2026-njy ýylda tamamlanýandygyny görse bolýar. Ýöne yerli ýaşaýjylaryň uğradan video yazgılarında bu sene namanı görközeyen ve önümün qavına yelmenen qağiz bölüge yuvaşlık bilen qoparlandı, onun aşağında xaridin sonku yaramlık möhletini görközeyen asıl maglumat görünyeri. Bu maglumatlarda azık önümlerinin yaramlık möhletinin 2022-ci yılda tamamlanandığını görse olyarı.
Bu xaritlara şəhərin tas əhli tuda merkezlerinde ve marketlerinde duz gelse olyar. Olorun arasında qaplanan çay qutuları, süyücü ve kökü önümleri, alümin qaplara qaplanan balık, et ve tovuk önümleri var. Qımmat baxalı bu önümleri görəyməyi hiç kim satın almandır. Sol sebeple olorun mühleti geçibdir.
Dip yerli yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Yaşayıcıların ençemesinin tasdiklamagyna görä olar bu ýagdaýlar barada söwda nokotlarynyň telekeçilerine şikayet bilen ýüzlendiler. Ýöne söwda nokotlarynyň wekilleri aýdylanlary kabul etmän, şikayetleri kanagatlandyrmadylar.
Hususan ulu marketleriň möhleti geçen haritlaryň maglumatlaryny galyplaşdyryp satmagy meni arada goýar. Sebäbi bularyň arasynda ýylatyň saglygyny hatda ömrüni howp awanlaryp biljek gaplanan balyk, et ýaly önümler hem bar.
Dip başga bir yerli ýaşaýjy bellede. Balkanawadyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki çeşmämiz muňa Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň Sebitdäki edarasynyň we polisiýa müdirliginiň käbir ýokary derejeli ýol başçylarynyň sebäp bolýandygyna ýar.
Bu edaralaryň her birinde bir tany şahs bar. Olara para veren telekeçilerin islendi karıydı. Sultanda mühleti geçen önümleri satmağına ruhsat verilir. Oların kapısında ne salıt kulluğu, ne de devlet arasıçılık ve kesilerin ayırmağına karşı görüşme kulluğu barıp bilir.
Dip çeşmemiz bellidi. Adatlık yokurda beyan edilen yağdaylar barada değişli Türkmen hakimiyetlerinden şolsandı velayetin polisiýa müdürlüğünden ve devlet arasaçılık ve kesellerin yayramağına karşı görüşme kulluğundan tesvir alıp bilmedi. Sonki yıllarda Türkmenistan'ın sövda nokotlarında ilata yaramlık möhleti geçen azık önümlerinin satılmağı bilen bağlı yağdaylar yıl-yıldan yüzü çıkıyarı. Hatta devlet dükkanlarında subsidirlenen bahadan çörök, un, ösümlük yağı, yumurtka ýaly esasy azyk önümleri satylandy. Adamlardan olaryň ýany bilen möhleti geçen süýjü kökü, kädi mürebbesi, jele, sakkyç we gazly suw ýaly azyk önümlerini satyn almak talap edildi. Mundan başga da geçen aýyň ortalarynda Balkandaky habarçylarymyz saglyk resmileriniň ýakyn wagtda yaramlyk möhleti geçen dermanlary saglyk işgärleriniň üstüne mejburi ýükleýändigini we olardan bulary satmagy talap edýändigini habar beripdiler. Türkmen häkimetleri indi ençeme ýyl bäri dowam edip gelýän bu tejribeler barada açaçan mesele gowdamaýarlar. Anda çowulşyaly bu barada resmi media hem dymýary.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. gün ortadaki Zaporijja şehrinde bir klinika edilen Rus hücumunda ölenlerin sani harabalıkların asağından yeni bir adamın cesedinin tapılma ulen 7 adama yetti deyip Adat Avrupa Adatlı Radyosu'nun havarçısı 11. dekabrda vakanın bolun yerinden havar verdi. Ukrayna'nın devlet kıssağlı kömök kurluğu bir neçe saat ön ağzından 6 adamın ölenliğini 22 adamın olsa yaralananlığını havar verip halas ediş işlerinin devam ettirilenliğini aydıptı. Adam uyucu ve yaran meselesinde kösönyen Ukrayna uyuşlarının Rusların günlüğürde diyen devamlı hücumunu toktatma uçun korku diyen erzelliğinin arasında Orsiyet kışın başında Ukrayna şehirlerini ve energi deskalarını ediyen pilotsuz uçur raketa hücumlarını hasta güçlendirdi. Raketa darbasında şehrin merkezi nişana alını deyip başprokurorun edarası aittı ve onun koloydaki hususu klinikanın ve kafenin yerleşen binasının yıkılmağına sebep bulunduğunu haber verdi. Urlan darbanın dörüden tolkunu ve yıkılan binanın bölükleri köp katlı yaşayış sayılarını ulu ziyan yetirdi deyip beyanatta verileniyor. Zaporijja Orsiyet'in raketa ve pilotsuz uçur darbalarının eylgiderli nişana alayan şehirlerinin birine uğurlu. 6. dekabrda bu şehir uğurlan darbada 10 adam öldürülü. Prezident Vladimir Zelenski 10. dekabrda Kiyev'in yaranlarını yüzlenip Ukrayna'nın asmanını doğru korumak için zerur olan Patriot Hava Korusu ulgamlarının yeni de 10-12 sanatının verilmeğine çağırdı. Zelenski ABŞ'nın saylanan prezidenti Donald Trump ile saylaudan ver geçiren ilkinci doğuşçuğunu Orsiyet ile alınıp barlayan Ursun bethedilme için geçirilecek islenlik kepleşikti Ukrayna için hukuksuzluk kepirliklerinin verilmeliliğini nıhtat deyip Reuters kavargulluğu 11. dekabrda 2 sanat çeşme salgılanıp geldi. 7. dekabrda Paris'de geçirilen doğuşçuğu Fransiyanın prezidenti Emmanuel Macron beyimçilik etti. İki yurt hem Ukrayna hem Orsiyet Trump yanvar ayında ikinci prezidentlik mühletine başlamadığından ön öğelerinin gepleşik pozisyasını güçlendirmeye çalışıyor. Trump'ın 3 yıl olay vakt ver devam ediyen oruşu 24 saatte. Aktağımı baran vaadını durdurun ip veren vaadaları Kiyev'de. Parahatçılığın derecini köp sevdiğin Rusya verilmeğine basış edilmek ihtimali varada alıda dörüttü. Polşa'nın Premier Ministri Donald Tusk, Kiyev'in Rusya'nın giyin yerimli çoğusuna karşı alıp barayan Korons Ursu'nun Berk Kolloğçusu 10. dekabrda Varşava'nın 1. yanvarda Avrupa Birleşiği'nin gerekli prezidentliğini özüne almağı tayarlanma ulen parakatçılık kepleşiklerinin suğuşta başlanıp bilecektiğini aytti. Trump 9. dekabrda Vengriya'nın Premier Ministri Viktor Orbán'ı Orsiyet Bağıtı'ndaki dostana sözlerini köp kaytılayan siyasatçıyını mihman aldı. Venger lideri bu duşlukta parakatçılık kepleşiklerine çağırdı. Kiyev'e harbi kömök verilmeğine ve Moskova karşı giyirilen değişli sanksiyelere karşılık verilirdi. Orsiyet'in korunmak ministerliği 11. dekabrda öz hava korunç ulgamlarının Ukrayna ile araça yaklaşan Bryansk sevtinine 14 saniye Ukrayna pilotsuz uçurunu urup kaçıranlığına etti. Bryansk sevtinin hakimi Aleksandr Bogomoz adına zaman bir önümçülük deskasının odalanlığını haber verdi. Ukrayna son kaylarda Orsiyet'in içindeki harbi nişanlara karşı ediyen pilotsuz uçur ve raketi hücumlarını güçlendirip esasen yanıç ambarlarını, hava meydançalarını ve harbi deniz deskalarını nişana aldı. Zelenski 10. dekabrda Ukrayna'nın korunç kuvvetinde kazanılan vacip ilerlemeni tehdit dörödülen Rut raketasının üstünlüklü sınav edilenliğini ayan etti. Zelenski tehdit raketi varadaki cikmeciklüklerin hiç yerini açmadı. O 2024 yılın Ağustos ayında ilkinci gedek sövüş şartlarını ulanılan uzak aralık dronunun Palyanitsa'nın tapkırlayın önümçülüğü başlandığını hem haber verdi. Bundan başka prezident Pekle deyilip adlandırılan 3. pilotsuz raketanın öz neticeliğini görkodup ilkinci sövüş sınavının üstünlüklü geçenliğini aytti. Ol bu raketaların ilkinci partiyasının yakınını Ukrayna'nın korunmak güçlerini koğuşturulacaktığını hem sözüne koştu. Şeyle de Zelenski yakın vaqtda qoşunlara qoşurulmagyna garaşylan Neptunun uzak aralygy niyetlenen raketanın Rus basyvalcylar üçin aylganç reallyk boljakdygyny belledi. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.